blaðsíða 60. Og það sem verra var, hann myndi taka lögin sín og láta einhvern annan semja textana við þau, þótt mig drep langaði til að gera það. Og ég hefði alls ekki ætla mér að neita því, jafnvel þó að Heiða ætti að syngja þá. En af hverju hafði ég þá ekki sagt það? Ekki spyrja mig. Ef það einhver manneskja sem gerir í því að koma mér óþægilega og óvart, þá það ég sjálf. Fólk eins og ég ætti alltaf að ganga með hauspoka í vasanum tilbúin til notkunar. Þá rétti Jónas fram spóluna. Gerðu það, sagði hann. Hlustaðu allavega á lögin og gáðu hvernig þið líst á þau, þótt þú sért með ofnami fyrir Heiðu. Hjartaði mér hoppaði að feginleik. Mér langaði til að þrífa spóluna úr höndunum á honum áður en hann skipti skoðun, en ég stillti mig og rétti fram lóan með dálitlu hiki til að reyna að endurheimta ögn af virðingu minni. Ok, ég pæli í þessu. Fínt. En ég lofa engu, ég meina, það ekkert víst að ég geti þetta. Öruglega betur en ég, sagði Jónas sannfærandi. Ég yfti öxlum og brosti. Ég skal reyna. Nú varð ég að drífa mig heim því klukkan var farin að ganga 12. Jónas fylgdi mér fram í forstofu. Leið og við gengum fram hjá stofudyrunum kallaði mammans til mín upp úr sjónvarstólnum. Hvernig var kakan? Mjög góð, svaraði ég. Takk kærlega fyrir mig. Takk sjálf fyrir komuna, sagði hún brosandi. Láttu svo Jónas bjóða þér í pítsu einhver tíman. Hann besti pítsubakarinn í bænum. Það hvarlaði að mér að mamma Jónasar héldi kannski að hann var í skotin í mér og drægi þá ályktun af útliti mínu að heppilegast væri að nálgast hjarta mitt gegnum bræðlaukana. En auðvitað gat alveg eins verið að hún byði öllum sem heimsóttu Jónas í pítsu. Í forstofunni dreif ég mig úr hosunum sem mamma Jónasar hafði lána mér og í mína eigin sokka sem byðu heitir og skrauf þurrir á opninum. Það var skammgóður vermir því skótnir voru ennþá blautir og vættu sokkana leið og ég var komin í þá. Buh, sagði ég með hrolli. Af hverju fæðast Íslendingar ekki með plast húðaðar lappir? Ég get lánaði stígvél, bauð Jónas og hélt á lofti risa vaxinni gúmmibússu af sjálfum sér.